Երկրորդ. Բժշկից անմիջապես հետո եկավ Դոլին։ Նա գիտեր, որ այդ օրը պիտի կոնսիլիում լիներ, և չնայած, որ ինքը նոր էր վերկացել ծննդաբերությունից, ձմեռվա վերջին նա ծնեց մի աղջիկ, չնայած, որ ինքն ուներ իր սեփական շատ հոգսերն ու վիշտը, եկավ իմանալու Կիտիի վիճակի մասին, որը վճռվելու էր այսօր, թողնելով տանը ծծկեր երեխային և հիվանդացած աղջկան։ «Ինչ կա», ասաց նա, մտնելով ընդունարան և չհանելով գլխարկը։ «Բոլորդ ուրախ եք. Հավանորեն ամեն ինչ լավ է»։ Փորձեցին նրան պատմել այն, ինչ ասաց բժիշկը, բայց բանից դուրս եկավ, որ ոչ մի կերպ չի կարելի հաղորդել բժշկի ասածը, թեև նա խոսում էր շատ սահուն ու երկար։ Հետաքրքրական էր միայն այն, որ վճռված էր գնալ արտասահման։ Դոլին ակամա հառաչեց. Նրա լավագույն բարեկամը, քույրը, գնում է, իսկ նրա կյանքն ուրախ չէր։ Ստեպան Ակադևիչի հետ հաշտվելուց հետո հարաբերությունները դարձան նվաստացուցիչ։ Աննայի կատարած զոդումը դուրս եկավ ոչ ամուր, և ընտանեկան համաձայնությունը նորից խախտվեց, խզվեց նույն տեղում։ Որոշակի ոչինչ չկար, բայց Ստեպան Արկադիևիչը համարյա երբեք տանը չէր լինում։ Դրամ էլ համարյա երբեք չէր լինում տանը, և անհավատարմության կասկածները մշտապես տանջում էին Դոլիին, ու նա դրանք վանում էր իրենից հեռու, վախենալով Խամդի փորձած տառապանքից։ Արդեն մի անգամ ապրած Խամդի առաջին պորտկումը այլևս չէր կարող կրկնվել, նույնիսկ անհավատարմության բացվելը չէր կարող այլևս այնպես ազդել նրա վրա, ինչպես առաջին անգամ։ Այդպիսի հայտնաբերումը այժմ կարող էր միայն զրկել նրան ընտանեկան սովորույթներից, և Դոլին թույլ էր տալիս խաբել իրեն, արհամարելով այդ թուլության համար մարդուն ու ամենից ավելի իրեն։ Դրանից զատ մեծ ընտանիքի հոգսերը շարունակ տանջում էին նրան։ Մեկ կարգին առաջ չէր գնում ծծկեր երեխային կերակրելու գործը, մեկ դայակը հեռացավ, մեկ էլ, ինչպես այժմ, հիվանդացավ երեխաներից մեկը։ «Ինչպես են ձերոնք»՝ հարցրեց մայրը։ «Ախ, մաման, առանց այդ էլ դուք վիշտ շատ ունեք»։ «Լիլին հիվանդացել է, վախենում եմ, որ քութեշ լինի»։ «Ես հիմա եկա իմանալու, թե չէ ոտս կապած կնստեմ տանը, եթե, աստված չանի, քութեշ լինի»։ Բժշկի գնալուց հետո Ծերունի իշխանը նույնպես դուրս եկավ իր առանձնասենյակից, և այդը դեմ անելով Դոլիին ու խոսելով նրա հետ դիմեց կնոջը։ «Ինչ վճռեցիք, գնում եք»։ «Իսկ ինչ եք ուզում անել ինձ հետ»։ «Ես կարծում եմ, դու պիտի մնաս, Ալեքսանդր», ասաց կինը։ «Ինչպես կուզեք»։ «Մաման, իսկ ինչու հայրիկն էլ չկա մեզ հետ»՝ հարցրեց Կիտին։ «Ավելի ուրախ կլինի և նրա, և մեզ համար»։ Ծերունի իշխանը կանգնեց ու ձեռքով շոյեց Կիտիի մազերը։ Աղջիկը բարձրացրեց դեմքը և բռնի ժպտալով նայում էր հորը։ Կիտիին միշտ թվում էր, որ ընտանիքում ամենքից ավելի լավ հայրն է հասկանում իրեն, թեև քիչ էր խոսում իր մասին։ Կիտին, որպես ամենափոքրը, հոր սիրելին էր, և նրան թվում էր, որ հոր սերը դեպի ինքը ծերունուն դարձնում էր ավելի թափանցող։ Երբ Կիտիի հայացքը հանդիպեց այժմ հոր կապույտ բարի աչքերին, որոնք շեշտակի նայում էին իրեն, նրան թվաց, որ հայրը ամբողջովին տեսնում է իրեն և հասկանում է այն վատ բանը, որ կատարվում է իր մեջ։ Կիտին կարմրելով ձգվեց դեպի հայրը, սպասելով համբույրի, բայց հայրը ցնցեց միայն նրա մազերը և ասաց. «Այդ անմիջ շինյոնները, ձերքը չի էլ հասնում սեփական աղջկատ, և դու գուրգուրում ես սատկած կանանց մազերը»։ «Դե, ինչ կա, Դոլինկա»՝ դիմեց նա ավակ աղջկան։ «Ինչ է անում քո կոզիրը»։
«Ոչինչ, հայրիկ»,» պատասխանեց Դոլին,
հասկանալով, որ խոսքը իր ամուսնու մասին է։ Շարունակ գնում է այստեղ այնտեղ։ Ես համարյա չեմ տեսնում նրան։ Չկարողացավ չավելացնել նա հեգնական ժպիտով։
Նա դեռ չի գնացել գյուղ, անտառը ծախելու։
Ոչ, պատրաստվում է գնալու։
Ահա թե ինչ, ասաց իշխանը։ Ուրեմն ես էլ պատրաստվեմ։
Լսում եմ,
դիմեց նա կնոջը նստելով։
Իսկ դու, Կատյա, այ թե ինչ արա,
ավելացրեց նա, դառնալով կրտսեր աղջկան։
Մի օր, մի գեղեցիկ օր,
զարթնիր ու ասա ինքդ քեզ։
Չէ, որ ես բոլորովին առողջ եմ և ուրախ։
Ու վաղ առավոտյան, ցրտին, նորից գնանք հայրիկի հետ զբոսնելու։ Հա՞։
Թվում էր, թե շատ հասարակ բան էր այն, ինչ ասաց հայրը, բայց գիտին այդ խոսքերը լսելիս շփոթվեց ու իրեն գործերեց, ինչպես բռնված անցագործ։ Այո, նա բոլորը գիտե, բոլորը հասկանում է, և այդ խոսքերով ասում է ինձ, որ թե պետ և ամոթ է, բայց պետք է մոռացության տալ իր ամոթը։ Գիտին սիրտ չարեց որևէ բան պատասխանելու հորը, կարծես ուզում էր պատասխանել, սակայն հանկարծ լաց եղավ ու դուրս փախավ սենյակից։
Ահա քո կատակները,
հարցակվեց իշխանուհին ամուսնու վրա։
Դու միշտ,
սկսեց նա իր կշտամբական խոսքը։ Իշխանը բավական երկար ժամանակ լսում էր կնոջ կշտամբանքները և լուր էր, բայց նրա դեմքը ավելի ու ավելի մռայլվում էր։
Նա այնպես մեղք է, խղճուկը, այնպես թշվառ, իսկ դու չես զգում, որ նա տանջվում է, պատճառը հիշեցնող ամենակնարկից։ Ահ, այդպես սխալվել մարդկանց նկատմամբ,
ասաց իշխանուհին, և նրա տոնի փոփոխությունից հասկացան, թե Դոլին, թե իշխանը, որ նա խոսում է Վրոնսկու մասին։
Ես չեմ հասկանում, թե ինչու օրենք չկա այդպիսի գարշելի, անազնիվ մարդկանց դեմ։
Ահ, երանի չլսեի այդ խոսքերը,
մռայլ բացականչեց իշխանը, վեր կենալով բազկաթոռից, ու կարծես ուզենալով դուրս գնալ, բայց կանգ առնելով դռան մեջ։
Օրենք կա, անուշիկս, և քանի որ դու ինձ ստիպեցիր արտահայտվել, ես կասեմ քեզ, թե ով է մեղավոր այս ամբողջ պատմության մեջ։ Դու և դու, միայն դու։ Այդպիսի սխրագործների դեմ օրենքներ եղել են միշտ ու կան։ Այո, եթե չլիներ այն, ինչ պիտի լիներ, ես ծեր եմ, բայց ես կկանգնեցնեի նրան, այդ ֆրանտին, բարիերի առաջ։ Այո, իսկ հիմա բժշկեք, կանչեք ձեզ մոտ այդ շարլատաններին։
Թվում էր, թե իշխանն էլի շատ բան ուներ ասելու, բայց հենց որ իշխանուհին լսեց նրա տոնը, նա, ինչպես դա միշտ պատահում էր լուրջ հարցերում, իսկույն փափկեց ու զղջաց.
Ալեքսանդրե, Ալեքսանդրե,
շշնջում էր իշխանուհին, մոտենալով ամուսնուն և հեկեկում։ Հենց որ նա արտասվեց, իշխանն էլ հանդարտեց, նա մոտեցավ կնոջը։
Դե լավ հերիք է, գիտեմ քեզ համար էլ ծանր է, ինչ արած, մեծ դժբախտություն չէ, Աստված ողորմած է, շնորհակալ եղիր,
ասում էր նա, արդեն ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ է ասում, և պատասխանելով իշխանուհու թաց համբույրին, որ զգաց իր ձեռքին։ Եվ իշխանը դուրս գնաց սենյակից։ Դեռ այն ժամանակ, հենց որ գիտին լացակումած դուրս եկավ սենյակից, Դոլին իր մայրական, ընտանեկան սովորույթով իսկույն տեսավ, որ այստեղ իրեն սպասում է կանացի գործ, և պատրաստվեց կատարելու այն։ Նա հանեց գլխարկը, և բարոյապես թևերը քշտելով պատրաստվեց գործելու։ Երբ մայրը հարցակվեց հոր վրա, նա փորձում էր պահել, զսպել մորը, որ չափով թույլ էր տալիս դա դստերական հարգանքը։ Իշխանի պորտկումի ժամանակ նա լուր էր, նա ամաչում էր մոր փոխարեն, ու քնքշություն էր զգում դեպի հայրը, նրա անմիջապես դրսևորած բարության համար։ Բայց երբ հայրը հեռացավ, Դոլին պատրաստվում էր անել գլխավորը ինչ պետք էր, այսինքն գնալ Կիտիի մոտ ու հանգստացնել նրան։ «Ես վաղուց էի ուզում ասել ձեզ, մաման. Արդյոք դուք գիտեք, որ Լևինն ուզում էր առաջարկություն անել Կիտիին, երբ նա այստեղ էր վերջին անգամ. Նա ասել էր Ստիվային»։ «Հետո ինչ, ես չեմ հասկանում»։ «Այնպես, որ կարող է պատահել, Կիտին մերժել է նրան»։ «Կիտին ոչինչ չի ասել ձեզ»։ «Ոչ, նա ոչինչ չի ասել ոչ մեկի, ոչ մյուսի մասին. Նա չափազանց հպարտ է»։ «Բայց ես գիտեմ, որ այս բոլորը դրանից է»։ «Այո, երևակայեցեք, եթե Կիտին մերժել է Լևինին»։ «Նա երբեք չէր մերժի, եթե չլիներ մյուսը, ես գիտեմ»։ «Եվ հետո այդ մյուսը ինչ սոսկալի խապեց Կիտիին»։ Իշխանուհու համար չափազանց սարսափելի էր այն միտքը, որ ինքը անչափ մեղավոր է աղջկա առաջ, ուստի բարկացավ. «Ախ, ես ոչինչ չեմ հասկանում. ներկայումս ամեն քայլափոխում ուզում են իրենց խելքով ապրել. Մորը ոչինչ չեն ասում, իսկ հետո ահա թե»։ «Մաման, ես գնամ նրա մոտ»։ «Գնա, միթե ես արգելում եմ քեզ»,» ասաց մայրը։